Ja, da vil jeg først si mange takk for gode velkomst og åpningsord, og takk for sangen vi fikk lytte til. Og takk for i går. Det er godt å kunne komme sammen også nå i kveld, og både kjenne samfunn med hverandre og være opptatt med Guds ord. Jeg synes det var fint å bli minnet om disse gode ordene fra 2. Korintierbrev kapittel 4, nok innledningsvis, hvor det blant annet ble lest i vers 6: For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Eller som det står i 1930-oversettelsen, skal lyse fram fra oss. Så her ser vi tre forhold. Det minnes om hva som skjedde i skapelsen når det gjelder himmel og jord. Og så ser vi parallellen til når Gud får røre ved det enkelte menneskehjertet. Når lyset får skinne inn i mørket, så skjer der en forvandling og en forandring. Og så ser vi også hensikten at dette underfulle lyset skulle skinne fram fra oss. Det er akkurat som sola som skinner på månen, så gir månen et gjenskinn av sola inn i denne verden. Slik er det i naturen. Og slik var det Guds hensikt at det også skulle være i våre liv. Vi leste fra 1. Mosebok også i går, hvor det står altså: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom. Det var mørket. Så det er helt parallelt til det som står her i altså 2. Korintierbrev. Det var mørke, og det var øde, og det var tomt. Og midt i denne tomheten, midt i det som var øde og mørke som råder, så er det at Gud talte. Og Gud sa på den første skapelsesdagen: Bli lys. Og det ble lys. Og så leser vi også om hvordan Gud skilte lyset fra mørk. Midt i det som var øde, det som var tomt, og der mørket rådde, så var det altså at Gud talte. Og når Gud talte, så var det at tomheten måtte vike plassen for fylde, for mening og for liv. Så var det ikke lenger øde. Så var det ikke lenger mørke. Men nå skinte lys. Og så vet vi at Jesus, han er lys. Han er verdens lys. Og han som Gud skapte verden ved, og som gjorde at lyset skinte, han er den som er i stand til å opplyse vårt mørke. Opplyse slik at det blir lys der det tidligere var mørkt. Og han er også den som skal opplyse den himmelske verden. Det er lammet som opplyser staden. Så her er det mening, og her er det liv. Og så er det altså dette vi ser en parallell til også i Predikantens bok. Det er dette som er tema for denne uka, disse 6 bibeltimene, hvor vi tar utgangspunkt fra ulike deler av denne boka, så det blir altså noen glimt fra Predikantens bok, hvor vi får se denne enorme kontrasten mellom tomheten i verden. Tomheten i det å søke i det denne verden har å gi. Den store tomheten som en kan oppleve da. Eller som egentlig er det hebraiske ordet for tomhet og atter tomhet. Det betyr tomheters tomhet, og det er tomt. Det er inderlig tomt, men Herren, han er i stand til å fylle denne tomheten. Og da blir det totalt annerledes. Det er han og han alene som kan gi livet mening, og som kan gi livet et mål. Det er Herren. Og hvor tomt er alt i denne verden, sang vi her i sangen. Men så står det i det siste verset, men nå har jeg alt, ja alt i Jesus. Og det er egentlig hva predikantens bok handler om. Det er kontrasten mellom tomheten i det å søke det denne verden har å gi, men samtidig som i skapelsen så pekes det utover mot hva som er lys, hva som gir glede, hva som gir fylde, og hva som gir denne egentlige mening i tilværelsen. Vi skal også i kveld nå lese litt fra predikantens bok, og vi leser først vers 2 og vers 3 i kapittel 1, slik vi gjorde det i går. Og der står det sånn, tomhet og atter tomhet, sier predikanten. Tomhet og atter tomhet, alt er tomhet. Og så står det i vers 3, hva binding har mennesket av alt sitt strev, som han gjør seg nøye med under solen. Så skal vi lese de siste versene også i predikantens bok. For vi ser en sammenheng mellom begynnelsen og slutten i denne boka. Jeg tror det kan være lurt å lese predikantens bok gjennom å først lese avslutningen og se på en måte hva det beveger seg mot, det som beskrives i denne boka. Da blir det en konklusjon på alt som skrives, og vi leser da i kapittel 12 fra vers 9. For øvrig er å si at predikanten var en vis mann, og at han også lærte folket kunnskap. Han grunnet og gransket, og han laget mange ordspråk. Predikanten søkte å finne velgjørende ord, og her er skrevet det som riktig er. Sannhetsord. De vises ord er som brodder. Visdomsspråk som er samlet sitter fast som nagler. De er gitt av den ene og samme hyrde. Ja, vi vet hvem som er hyrden. Jesus, han sier at jeg er den gode hyrde. For øvrig, la deg advare, min sønn. Det er ingen ende på all bokskrivingen. Mye granskning tretter legeme. Slutten på det hele, etter at alt er hørt, er dette. Frykt Gud og hold hans bud. Det er noe som gjelder alle mennesker. For hver gjerning vil Gud føre frem for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt. For noen år siden så innførte Kjell Magne Bondevik noe han kalte for verdikommisjonen. Og jeg måtte slå opp på internett for å se hva hensikten med denne verdikommisjonen var. Og da står det blant annet dette, at det er for å bidra til en bedre verdimessig og samfunnsetisk mobilisering. Så kan man jo diskutere hvor vellykka denne verdikommisjonen var. Det er ikke tema for denne bibeltimen. Men jeg tror det er rett å si at vi i Bibelen også finner en verdikommisjon. Og jeg tror skal man ha en verdikommisjon i samfunnet vårt, så har en i alle fall, gjør en i alle fall klokt i å se på hva skriften sier om hva som de egentlige verdier. I predikantens bok så møter vi, om vi skal si det sånn, en radikal omvurdering av alle verdier. De ulike verdier i livet, i samfunnsliv, i familieliv, de veies mot hverandre. Og så er spørsmålet, hva har størst verdi? Og da tror jeg det er rett å si, Guds rike, det er et annerledes rike. Med helt andre verdier enn det som ofte vektlegges i denne verden. Alt snus på en måte på hodet, også her i predikantens bok. Og vi merker oss at de verdier som Bibelen forkynner og beretter, de er alltid mot tidsånden. Alltid på kollisjonskurs med tidsånden. Det å leve som et Guds barn, det vil alltid innebære å leve mot strømmen. Det vil alltid innebære å være mot tidsånden. Og det ser vi også her. Den store filosofen Pascal, han sier noe om disse verdiene, som jeg synes er i tråd med hva vi også møter her i predikantens bok. Han sier det på den måten. Vi fordyper oss så mye i det nærværende at vi gjør en evighet av det som ingenting er, mens vi så helt glemmer det som skal komme, at vi gjør intet av evigheten. Og det tror jeg er rett. Og jeg tror også det er rett å si, det er først når vi får et evighetsperspektiv over livet, at vi også blir i stand til å skjønne hva som har egentlig verdi. Vi diskuterer ofte verdier som er knyttet til det vi kaller for velferdssamfunnet eller velferdsstaten. Men spørsmålet er likevel om vi ikke glemmer det som er av aller størst verdi. Det som er de egentlige verdier. Det som er det fundamentale i livet. Og så står man i fare for å diskutere det nest viktigste. Og så glemmer man det viktigste. Og så blir det slik som vi ofte sier, at de mange godene blir det bestes fiende. Det trenger nødvendigvis ikke å være så galt eller syndig. Men jeg blir så opptatt av de mange ting som vi kan betrakte som goder. Og så kommer vi bort ifra det som er det aller, aller viktigste. Der er en setning i Bibelen som ble veldig talende for meg første gang jeg var i India. Jeg kan ikke tenke meg noe større kontrast mellom den rikdom vi opplever her i Norge og fattigdommen en møter i Calcutta. Og så fattigdommen rundt misjonsstasjonen vår i Sajinipara, ca. 25 mil nord for Calcutta. For en kontrast på alle måter, både når det gjelder folketetthet, når det gjelder fattigdom og nød, og kontrast også i kultur og tenkning, enorm kontrast. Det er noe som jeg blir betatt av når jeg er der ute. Og det er hvor mye det er mulig å klare seg for uten, og allikevel kjenne på et lykkelig liv. Jeg tar meg ofte i å si om mange goder i livet, at det er nødvendig, og det er nødvendig, og det er nødvendig. Og så lærer hun noe der ute at det er slett ikke nødvendig. Ja, det kan være rett å si at det er et gode, men jeg tror det blir feil å si det er nødvendig. Så får en lærdom i at der er mange ting en kan klare seg foruten. Men midt oppi dette så er det noe som er sant, enten en bor i India eller bor i Norge. Enten en er fattig eller rik. Og det er det som lyder i Lukas det 10. kapittel. Og det er dette. Ett er nødvendig. Og det er i høyeste grad, om vi skal si, Jesu kommentar til det som står i predikantens bok. I forhold til de mange verdier, så er det ett som er nødvendig. Ett er nødvendig. Maria har valgt den gode delen. Og denne delen er det ingen som er i stand til å ta fra. Og denne gode delen, det ene nødvendige, hvor er dette å finne? Ja, du møter Maria 3 ganger i Bibelen. Maria, søster til Lazarus og Martha. Første gang i Lukas det 10. kapittel, i andakt, hvor jeg nettopp møter dette. Du møter henne ved Jesu føtter. Andre ganger møter du i sorg, i Johannes det 11. kapittel, også ved Jesu føtter. Og tredje gang, i Johannes det 12. kapittel, om vi skal si i tilbedelse, også ved Jesu føtter. I 3 ulike livssituasjoner, så er hun der ved Jesu føtter. Og så er det der hun får del i å lære noe om det ene nødvendige. Ett er nødvendig. Uansett livssituasjon, om det er i andakt, i sorg eller i tilbedelse, ved hans føtter, ved Jesu føtter, en stille stund, der orda kjem fra hans egen munn. Ett er nødvendig. Og så lærer hun noe av dette når hun reiser rundt omkring og møter fattige kristne, forfulgte kristne, kristne som opplever at det er nød, at det koster noe å følge Jesus. Så lærer hun noe om hva som er sann rikdom. Og så får hun lære noe om prioritering. Hva som tross alt er det mest verdifulle i livet. Og så er det at det er dette som vurderes her i predikantens bok. Og så er spørsmålet, når alle verdier veies mot hverandre, hva er så det mest verdifulle? Når det som skal trekke sin konklusjon på det hele, hva er konklusjonen? Ja, det er det vi leser her i avslutningen av predikantens bok. Slutten på det hele, etter at alt er hørt, er dette: frykt Gud. Frykt Gud. Det er altså hovedverdien. Det er altså verdien som trekkes frem, fremfor alle andre verdier. Det er å frykte Gud. Jeg synes det er lite tale om det i dag. Kanskje burde vi tale mer om Guds frykt. For det er i alle fall noe Bibelen taler mye om. Å frykte Gud. Jeg har lyst til å ta frem et vers også fra det Nye Testamentet som omhandler dette. Der er mange vers i Bibelen som er verdifulle, virkelig verdifulle, og som har en enorm fylde, som står i kapittel 3 og vers 16. Og det er jo også skrevet en bok om 3:16, alle flotte vers i Bibelen som står altså i kapittel 3 og i vers 16. Der står noe flott i 1. Timoteus brev, kapittel 3 og vers 16. Og der står det noe om det som predikantens bok også forteller om, nemlig det som har med gudsfrykten å gjøre. Der står det i altså 1. Timoteus brev, kapittel 3 og vers 16. Og det må alle bekjenne. Stor er den gudsfryktens hemmelighet. Og så er spørsmålet, hva er gudsfryktens hemmelighet? Hva er det som er hemmeligheten i gudsfrykt? Hva er det som er hemmeligheten i det å frykte Gud? Og så får vi svar på dette. Gud åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet. Ja, det er altså hemmeligheten i gudsfrykten. Det er Kristus åpenbart i kjød. Hva er hemmeligheten til å bli et gudfryktig menneske? Jo, hemmeligheten ligger i å lære han å kjenne. Det er hemmeligheten. Det er ikke noe som oppstår som følge av at vi bretter opp armene og tar oss sammen og gjør så godt vi kan. Og bestemmer oss for at i morgen så vil jeg bli et gudfryktig menneske. Og om jeg har hatt problemer før, fra nå av, så skal det bli annerledes. Det er ikke slik. Og slik er det heller ikke i predikantens bok. Gudsfrykten har en hemmelighet. Og denne hemmelighet dreier seg om en person. Og det å ha et personlig forhold til denne personen. Kristus åpenbart i kjød. Det at Gud ble menneske. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. At han forlot den himmelske verden og steg ned inn i våre kår. At han tok en tjenerskikkelse på seg. Og at han ble lydig, ja lydig inntil døden på kors. Det å kjenne dette budskap, det å lære han å kjenne, og få med han å gjøre, det er hemmeligheten til Guds frykt. Og det var nettopp denne personen som Salomo lærte å kjenne i ungdommen, og som han kom bort ifra, men som han måtte søke tilbake igjen til, om det skulle bli orden på livet. Kristus åpenbart i kjød. Å kjenne Jesus, det er også derfor det mest fundamentale i livet. Salomo, som skrev mange ordspråk, han skrev også om dette i Salomos ordspråk. Og han skriver i kapittel 9 i Salomos ordspråk, og i vers 10. Ja, der står også mange andre plasser og lignende ting i skriften, men der står det: å frykte Gud, det er begynnelsen til visdom. Og å kjenne den hellige er forstand. Det er forstand. Dette er noe løftet fram når vi taler om verdier. Hva som er verdifullt i livet, det handler om å kjenne Jesus. Og så er det utifra dette det også gir mening å tale om Guds frykt med nøysomhet. Det er liksom ikke de ordene som brukes mest i dag, men jeg tror vi bør pusse støv av slike ord, løfte de fram som noe meget verdifullt i liv. Guds frykt med nøysomhet. Ja, det er noe å kjenne Jesus. Å leve i samfunn med han. Å leve i Gudspakten, om vi skal si det sånn. For hva hjelper det å stå i NATO-pakten dersom vi forlater Gudspakten? Om vi forlater samfunnet med Gud? Ja, da beveger vi oss bort ifra det som er verdifullt i livet. Så kan man innta masse rikdom og mye som vi selv betrakter som verdifullt. Men vi beveger oss bort ifra det som har egentlig verdi. Det fundamentale. Det er det det handler om. Jeg husker for en god del år siden, jeg satt og hørte på noen kassetter fra en engelsk forkynner. Han heter Deke Lucas. Og han hadde som tema for disse bibeltimene, How to Rebuild the Christian Foundations. Hvordan på en måte finne fram igjen til det mest fundamentale i den kristne tro. Og i de bibeltimene så beskrev han et interessant bilde. Han beskrev noe som skjedde i New York, i en skyskraber på Manhattan. I denne skyskraberen så begynte det å stå sprekker i 47. etasje. Og så tilkalte man hjelp for å få finne ut av dette. Og da kom folk og de reparerte sprekkene. Men ikke lenge etterpå så slo det nye sprekker. Og de fiksa på disse sprekkene også, men ikke lenge etter det så slo det enda nye sprekker. Og det gjentok seg mange ganger. Helt inntil de tilkalte en som hadde greie på skyskraperen. Og som fikk undersøkt dette litt mer grundig. Og vet du hva han trakk som konklusjon? Du kan fortsette å reparere i 47. etasje så mye du vil. Det vil alltid slå nye sprekker. For problemet med denne skyskraperen ligger i selve fundamentet. Så skal han få orden på sprekkene i 47. etasje, så må han først gjøre noe fundamentalt. En må gjøre noe med fundamentet på skyskraperen. Og så brukte da Dick Lucas nettopp dette bildet på hva er det fundamentale i livet. Og brukte dette, og så er det ikke noe av dette som ofte skjer blant oss kristne. At vi forsøker å fikse på sprekkene langt opp i etasjene i livet vårt. Men vi glemmer, hva er det fundamentale i livet vårt? Og hva hjelper det med strategier og med gode programmer å forsøke å fikse på det ene og på det andre som en synes er galt? Og det kan være det en rett beskrivelse av det som er galt. Men hva hjelper det hvis man glemmer hva som er det fundamentale? Og det er det handler om her i predikantens bok. Hva er det fundamentale? Hva er det fundamentale? Ja, det fundamentale, det dreier seg om dette spørsmålet. Lever jeg med Jesus? Det er det fundamentale. Det hjelper ikke med det ene og det andre hvis man ikke lever med Jesus. Det er blitt sagt, det hjelper ikke å forkynne moral til den som er død. Det tror jeg rett. Det hjelper ikke å peke på det ene og det andre som er galt hvis ikke en har livet i orden. Og derfor er spørsmålet, lever en med Jesus? Det er dette som er den egentlige verdi. Og det er dette som handler om at tomheten må vike. For når Jesus flytter inn, hvem er det da som flytter inn? Jo, det er han som sier, jeg er kommet for at de skal ha liv og overflod. Skal si det blir verdier. Skal si det blir liv. Det blir noe som blir til overflod når han får den rette plass i liv. Det er først når han får den rette plass at ting blir satt i rette skikk. Det er det fundamentale spørsmålet. Jeg synes det er gripende å lese etter Paulus sin omvendelse. Etter han får spørsmål fra den himmelske verden. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han sier ikke hvorfor følger du de kristne, men han sier hvorfor forfølger du meg? Så det å forfølge Guds folk, det er å forfølge Jesus selv. Og etter at dette spørsmålet kom fra den himmelske verden, så kommer det et spørsmål tilbake fra dypet. Vet du hvorfor et spørsmål det var? Det er et fundamentalt spørsmål. Hvem er du, Herre? Jeg synes det ligger der som et bakteppe for alt det som denne mannen kommer til å skrive i sine brev. Det ligger der som en undring. Hvem er du, Herre? Du, det er et fundamentalt spørsmål. Det er litt av nyhet å få tag i. Det er alltid friske nyheter. ifra den himmelske verden i å stille seg dette spørsmålet når en setter seg med Guds ord og ber om at Guds ånd må kaste lys over Guds ord, så vi får se Jesus, og så vi kan få litt mer svar på dette spørsmålet. Hvem er du, Herre? Det er noe langt mer interessant enn å spørre hvem mennesket er, hvem vi er. Det er dette, hvem er du, Herre? Og hvor han var opptatt med dette. Dette ble det fundamentale spørsmål i denne mannens liv. Hvem Jesus er. Hvem Jesus har gjort. Hva Jesus har gjort. Hvem er du, Herre? Ja, for du skjønner, hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Sånn er det. Og sånn var det for Paulus, og slik er det også for oss. Vet du hva Paulus svarer på dette spørsmålet? Han sier i Filipperbrevet kapittel 1 og i vers 21, så sier han: For meg er livet Kristus, og døden er vinning. Ja, han sier det i Romerbrevet: Om jeg lever, så lever jeg for Herren. Om jeg dør, så dør jeg for Herren. Så enten jeg da lever eller dør, så hører jeg Herren til. Det er verdier. Snakk om verdier, altså. Det å høre Herren til. Nå skal vi lese et vers til, som har nettopp med hva vi eier i Guds elskede sønn, ifra Predikantens bok. Så leser vi noe som vi ser også gjennom denne innfallsvinkelen her, noen svar også i Det nye testamentet. Der står det i Predikantens bok, kapittel 6, og vers 9. Vi leser litt av det verset der. Der står det sånn: Bedre er det at øynene stanser ved det en har, enn at sjelen farer urolig om. Jeg synes det er et utrolig talende bilde vi møter her. Bedre er det at øynene stanser ved det en har, enn at sjelen farer urolig om. Og det tror jeg er sant på det materielle området. Det tror jeg. Men det er ikke minst sant på det åndelige området. Det er bedre å dvele ved det man har i Kristus Jesus, enn at sjelen farer urolig om. Ja, hans skriver det slik den store Augustin. Kanskje det mest kjente og det mest siterte fra Augustin. Hvor han sier: Sjelen farer urolig omkring, inntil den finner hvile i deg. Og det er sant. Og hvor en blir rastløs, og hvor en blir urolig i denne verden, hvis en velger å leve sitt liv borte ifra Gud. Bedre at øynene dveler ved det en har. Og så er spørsmålet: hva har vi i Kristus? Hva har vi i han? Svaret det er at vi har alt i han. Alt hva vi trenger for himmel og jord, det er gjemt i det ene ord: Jesus. Jesus. Vi har alt hva vi trenger i han. Vet du hva det står i Bibelen? Det står at han har gjort oss rike på alt. I han så er vi gjort rike på alt. Og derfor så sier også Bibelen at han er rik nok for alle som påkaller hans navn. Ja, det er sant som vi synger: Å, hvor rik jeg er. Jeg har Jesus. Og så står der i en annen sang hvorfor det er slik. Vet du hva det står? Han gjorde seg ringe for rikdom å bringe. Din arme, din fattige sjel. Det er rikdom, det. Og så er det det som er evangeliet. Så er det dette vi ser i den stedfortredende gjerning. Han som var rik, og er rik, han bøyde seg ned, og så ble han fattig. for at vi som fattige skulle bli gjort rike ved den rikdommen vi har og vi eier i Kristus Jesus. Jeg synes det er en flott titel på andagsboka til Charles Spurgeon. Den heter Troens bankbok. Det handler om de verdier og de rikdommer vi har i Kristus. Jeg synes det er i boka å anbefale Troens bankbok. Det handler om rikdommen i Kristus. Hva har vi lest her i predikantens bok? Jo, vi leste bedre er det at øynene stanser ved det en har, enn at sjelen farer urolig om. Det handler om hva som kan tilfredsstille det urolige hjertet. Jeg synes det er flott å lese nettopp ifra hans penn, som spør hvem er du herre? En som nettopp også er blitt tilfreds med hva han har i Jesus. Og vet du hva han skriver? Ja, jeg har brukt dette verset mange ganger, ikke minst i den tjeneste jeg har hatt i Åpne dører. Der er ofte minnet om det som står i 2. Korintierbrev, kapittel 12 og vers 10. For der møter det altså en som det oser av tilfredshet. Ikke over hva han har fått til. Nei, for hva han har fått til, det er likt skaren. Jeg regner det alt sammen for skaren, for søppel. Men det var noe som har gitt han tilfredsstillelse. Og så skriver han derfor i 2. Korintierbrev kapittel 12 og vers 10. Derfor er jeg vel tilfreds. Og så kommer det noe som bryter altså med slik vi ofte tenker. Han var tilfreds, forstår dere. I skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. Og så kommer hemmeligheten. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Det er det som gjør han tilfreds. Han finner ikke noe i seg selv som skaper tilfredshet, men han finner noe i han som er sterk. Og så kan det se ut som en selvmotsigelse, det som står her. Men det er ingen selvmotsigelse. Det er skjønn, åndelig harmoni i det som her står. Det går an å være skrøpelig og mishandlet og forfulgt, og allikevel være tilfreds. Det er det som er Paulus sin erfaring. Men jeg skal si det går an det motsatt også. Det går utmerket godt an å være selvtilfreds og allikevel utilfreds. Det er mange mennesker som er møter og hvor de er selvtilfreds. Men alt vitner allikevel om utilfredshet. Og hvor en er på en side mett, og allikevel så er det slik at sjelen hungrer. Hvor en er rik, men livet fattig, og hvor en er underholdt på alle måter, men alt skriker om tomhet, og atter tomhet. Det er i alle fall en ting som er sikkert. Tilfredshet, det kan ikke kjøpes for penger. Ja, det er mange ting en kan kjøpe for penger, men den egentlige tilfredshet, den kan ikke kjøpes for penger. Ja, det er mange som opplever at pengekjærhet skaper bare enda større utilfredshet. Og det er mye sant i dette ordtaket, mye vil ha mer. Og jo mer en får, jo mer utilfreds blir en. Og jo mer hvileløs kjenner en seg. Så er det nå to måter å være rik på. Den ene er å ha alt som en ønsker seg. Og den andre, det er å være tilfreds med det en har. Det er to måter å snakke om rikdom på. Jeg har møtt mange mennesker som kommer i det de kaller en midtlivskris. En kommer liksom midt i livet, så har en liksom fått alt som en trakter etter. En har nådd toppen på karrierestien, og så opplever en allikevel en alvorlig kris. Og som er helt i tråd med hva predikantens bok forteller. Hva var det vi leste her i begynnelsen av predikantens bok? Hva binding har mennesket av alt sitt strev, som han gjør seg nøye med under solen. Hva har jeg igjen for det hele? Hva er vitsen med? Og så opplever han en stor kris. Og så blir det litt sånn som han Schopenhauer sa det om rikdom. Rikdom, det ligner sjøvann. Jo mer man drikker av det, desto tørstere blir man. Jeg tror det er mange som har opplevd det, ikke bare når det gjelder rikdom, men i grunn i det man søker i denne verden. Jo mer man drikker, jo tørstere blir det. Ja, det er i grunnen hva han kunne ha satt som overskrift over denne verdens underholdningsindustri. Tørste igjen. Det er det Jesus sier. Den som drikker av dette vann, ja, han skal tørste igjen. Men den som drikker av det vann som Jesus alene er i stand til å gi, han skal aldri mer tørste. Slik er evangeliet. Slik er hva Jesus kan gi. Det er hva Jesus er på hjertet. Han er alene i stand til å lindre tørste, slik at han ikke blir tørste igjen. Da slik er det med denne verden. Altid tørste igjen. En ble kanskje, en trodde, ble tilfreds, men det ga ingen tilfredsstillelse. Det ble tørste igjen. Ja, jeg synes han er presis, Ole Paus, når han synger. Han hadde alt, men det var også alt han hadde. Det var også alt han hadde. Det går godt an å ha det sånn. Men så går det også an motsatt. Og ikke i noe. Og allikevel være tilfreds. Det er det jeg har lært nå, altså. I å være i kontakt med fattige, forfulgte kristne. Som allikevel forteller med, vi er tilfreds. Vi kjenner Jesus. Og taler om rikdommen i han. Og så kjenner en at den blir gjort til skam. Ja, det er forskjell på denne overfladiske og selvrealiserende tilfredshet. Og denne tilfredsheten som har sin grunn i, jeg kjenner Jesus og lever i samfunnet med han. Jeg kan ikke tenke meg noen plass i Bibelen hvor dette så tydelig kommer fram. Som da Paulus og Silas kommer til Filippi. Det er Herrens egen ledelse som fører de der. Og hva møter de? De møter en blodig rygg. Og de møter det innerste fangehull. Det var ikke mye som kunne skape tilfredshet ytre sett i de rammene. Alt handler jo om noe som er dypt, dypt utilfredsstillende. Men alligevel så ser vi to som er ytterst tilfreds. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, sier Paulus. Og her ser vi hvordan det virker. For i denne situasjonen så tar de ikke fram en klagesang. Det hadde kanskje vi gjort. Nå passer det seg med en klagesang. Kan vi finne en eller annen klagesang som kan passe for anledningen? Nei, det gjør de ikke. De tar frem lovsangen. Og jeg skjønner jo det at her er det ikke noen lovsang som er resultat av en eller annen form for suggesjon. Det er det ikke. For her er det jo ingenting ytre sett som kan skape den gode atmosfæren menneskelig sett. En skjønner at når lovsangen her lyder, så er det en lovsang som er født i deres hjerter. Det er en glede som er født inn i deres hjerter. Og det er det som gjør at gleden springer frem. Midt i alt som kunne tale om sorg. Og så ser vi noe av hva Paulus sier, sørgende men alltid glad, og det ser vi så tydelig her. Midt i den menneskelige sorg, så ser vi glede. Midt i alt som skulle mane til klagesang, så lyder lovsangen. Hvorfor? Hvorfor? De var tilfreds. De var tilfreds, for det var en tilfredsstillelse som kom innenifra. Og det er derfor også Paulus sier, forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ut. Og det ser vi her også. De var forfulgt, men de kjente seg ikke forlatt. Herren, han var der ved deres side. De var slått ned, men vi ser noen som altså ikke var slått ut. For Jesus, han var det dere sier. Og han var i deres hjerte. Så dette opplever Paulus når han kommer til Filippi. Senere så sitter han i fangenskap i Rom, og så skriver han nettopp et brev til menigheten i Filippi. Og dette brevet kaller vi ofte for gledens brev. Og dette gledens brev, det ble altså skrevet i fangenskap. Ser du kontrasten? Og så skriver han i dette gledens brev noe om tilfredshet. Vet du hva han skriver? Han skriver i kapittel 4 og vers 11. Så skriver han, jeg har lært å være fornøyd med det jeg har. Og jeg tror det gjelder både på det materielle området, og det gjelder på det åndelige området. Ja, det er sant også for oss. Det å være tilfreds, det er noe vi må lære. Og jeg tror vi lærer det i samfunnet med Jesus. Lær å bli tilfreds med hvem Jesus er, og hva Jesus har gjort. Lær å bli tilfreds med hyrden. Det står her altså om disse ord i predikantens bok. De er gitt av den ene og samme hyrde. Og så er det at det står om hyrden, nettopp noe som har med tilfredshet å gjøre. Vet du hva det står? Det står, Herren er min hyrde. Og så kommer det videre. Jeg mangler ingenting. Det er hemmeligheten i det å bli tilfreds. Det betyr ikke at den unngår sykdom, eller angst, eller fortvilelse, eller mørke, eller alt dette som også Paulus måtte gå gjennom av de dystre, vanskelige ting i livet. Det går an å oppleve alle disse tingene, og samtidig være tilfreds. Det er hemmeligheten. Det er dette som Paulus vitner om. Og så er det dette vi også ser i det 13. kapittel i Hebreerbrevet. Jeg synes det er flott ord å kunne minne om. Vet du hva det står? La deres ferd være fri for pengekjærhet. Og så står det noe videre. Så dere er fornøyd med det dere har. Og så kommer dette underfulle løftet. For han har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Og så har jeg lyst til å avslutte med. Du, det er forskjell på å kun være opptatt med av alle de ting som Herren gir oss og har gitt oss, til det å være opptatt med Herren selv. Det går an å bli så opptatt av alle velsignelsene at vi glemmer velsigneren. Ja, det går jo an, det er også ved et ekteskap, å kun være opptatt av kona som laver så gode kjøttkaker at den glemmer den kona en er gift med. Da er det jo fullstendig forfeilet. Hvis kjøttkakerne blir viktigere enn kona, da er det jo ikke bra. Hvis en har et godt ekteskap, så er det jo personen er interessert i. Det kan jo være at den tiden kommer at en ikke er i stand til å hverken lave kjøttkaker eller andre middagsretter. Og da er spørsmålet, er en så tilfreds med den en er gift med? Livet? Ja, det ligger på et helt annet plan, ikke sant? Kjærlighet, det handler om person. Mer enn hva personen er i stand til å yde eller gi. Og sånn er det også i samfunnet med Herren. Jesus, han er mye mer interessert i at vi skal få leve i et nært og fortrolig samfunn med han, enn alt hva vi kan få utføre for han. Det vil alltid i alle fall være spørsmål nummer to. Spørsmål nummer en, det er dette, å leve i samfunn med han. Og så sier salm 131 noen nydelige, flotte ord, nettopp knyttet til dette. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie, som et avvent barn hos sin mor, som det avvente barn er min sjel hos meg. Ser du bildet? Barnet som er interessert i mor selv, mer enn hva mor er i stand til å gi. Og så er det dette som er verdi. Det er verdien, det er å frykte Gud. Det er å kjenne han og leve i et nært og fortrolig samfunn med han. Det og det alene er i stand til å skape den egentlige, indre og virkelige tilfredsstillelse. Vi takker deg, Jesus, for at det er sant, slik vi synger. Men nå har jeg alt. Ja, alt i Jesus. Lær oss å se det, Jesus. At vi mangler alt i oss selv, men vi eier det alt sammen i deg, Jesus. Takk at du har gjort oss rike på alt. Takk, Jesus, at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus, Jesus. Lær oss å se den veien. Se opp til deg som er troens opphavsmann og fullender. Vi vil, Jesus, be om din rike velsignelse over livene våre.